Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរុណ អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 2 កើត ខែ ផលិតបុត្រ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នាអំពីវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីចាប់មនុស្ស3នាក់ទាក់ទិននឹងការបបទូក្របែកក្នុងទីក្រុងបាងកកអភិបាលកោះអូគីណាវ៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងលុបចោលការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាបនាមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើកោះណូរ៉ូបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន4រូបទៀតហើយហើយក្នុង4រូបហ្នឹងមាន3អ្នកជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយអ្នកជាជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាពលមានតែដូចមុនយ៉ាង
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីតួលេខសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយមួយបង្ហាញថាកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់$207សម្រាប់ការចាយវាយជាក់ស្ដែងក្នុងមួយខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការតស៊ូមតិរបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅរួចហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ចាកចេញពីកន្លែងជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជានិងលោកសឹមវីរៈតំណាងជនរងគ្រោះផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីបែងចែកការទទួលខុសត្រូវចំពោះលំហូរដែលហាក់ដូចជាគ្មានទីបញ្ចប់នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនេះមានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការសន្យារបស់ប្រទេសហុងគ្រីថានឹងយកទៅកាត់ទោសនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំព្យាយាមគេចពីពួកប៉ូលីសព្រំដែនរបស់ប្រទេសផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសពួកប្រទេសនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបនេះបានបន្ទោសអំពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបន្ទោសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អំពីលំហូរជនចំណាក់ស្រុកចាល់អ្នកចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តច្រើនជាមុនជាមួយសមាជិកខ្លះនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្ដែងការរារែកមិនចង់បែងចែកបន្ទុកនៃក្រុមជនថ្មីថ្មីដែលទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Sigma Gabriel អធិការបដិរងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទស្សន៍ទីនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅឲ្យពួកសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរបស់លោកថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនរហូតដល់1,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីអធិការបដិអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកែលបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចង់ទទួលយកជនចំណាក់ស្រុក800,000នាក់អាញាធរក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេចាប់បានមនុស្ស3នាក់មានការតេតិននឹងការបំទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពីខែមុននៅក្នុងរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃលោក Khalid Abu Bakar ប្រធានកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធប៉ាគីស្ថានម្នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី2នាក់ដែលម្នាក់ជាស្ត្រីនៅក្នុងសន្និសីទកសាតមួយក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកបាកាបានថ្លែងថាម៉ាឡេស៊ីគ្មានផែនការបញ្ជូនជនទាំង3នាក់នេះទៅប្រទេសថៃទេលោកបាកាបាននិយាយថាកងកម្លាំងប៉ូលីសរបស់លោកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសដែលច្រើនអ្នកជាពួកទេសចរចិនរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយដោយចំហអំពីលទ្ធភាពមានការភ្ជាប់គ្នារវាងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះជាមួយការបញ្ជូនដោយអាជ្ញាធរប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដានៅពួកជនអំបូវីហ្គើជាង100នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញពួកជនទាំងនេះជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយាយភាសាទុគីមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលសិនជៀងក្នុងប្រទេសចិនក្រុមជនអំបូវីហ្គើបានត្អូញត្អែរដោយចំហអំពីការសង្កត់សង្កិនខាងវប្បធម៌និងខាងសាសនានិងការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចិនអភិបាលកោះអូគីណាវ៉ាអ្នកប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលការអនុញ្ញាតឲ្យកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយនៅលើកោះលោកនៅក្រៅកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋបាលលោកនឹងពួកមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានរលំលោក Takeshi Onaga បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលលោកចាត់វិធានការនេះនៅក្រោយរកឃើញថាមានភាពមានខ្ចោះនៅក្នុងការអនុញ្ញាតដំបូងដែលបានត្រូវចេញឲ្យដោយអ្នកកាន់អំណាចមុនលោកសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោកបានត្រូវប្រកាសតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការងារបានត្រូវធ្វើជាថ្មីនៅកន្លែងនោះដែលស្ថិតនៅជិតភូមិ Hinoko ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រឬកោះអូគីណាវ៉ាការស្ថាបនាមូលដ្ឋានយោធានេះបានត្រូវផ្អាកមួយខែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាលោកអូណាហ្កាបានត្រូវជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញពីព្រោះលោកបានសន្យាថានឹងជំទាស់នឹងការលើកមូលដ្ឋានអាកាសហ្វូតេណានៃក្រុមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់មានអ្នកស្រុករស់នៅច្រើននៃកោះអូគីណាវ៉ាទៅតាំងជាថ្មីនៅហ៊ីណូកូហើយលោកទាមទារឲ្យលើកមូលដ្ឋានយោធានេះទៅតាំងទីជាថ្មីនៅលើកោះមួយទៀតពួកបះបោតាលីបានបានឆ្មក់វាប្រហារគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងតែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានដោះលែងពួកអ្នកទោសរាប់រយនាក់លោកមហាម៉ាត់អាលីអាហ្មាឌីអភិបាលរងនៃខេត្តហ្គាស្នីនៃតែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាប្រហារមានការរៀបចំយ៉ាងល្អនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកឧទាមឯទៀតនេះទៀតចូលទៅក្នុងគុកនេះបានពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានអ្នកទោសទាំងអស់436នាក់ក្នុងគុកនេះហើយអ្នកទោស355នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមអ្នកទោសទាំងអស់បានរត់គេចខ្លួនរួចនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសរត់រួច148នាក់ជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានចែងថាឆ្មាំសន្តិសុខ7នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយឆ្មាំ7នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយដែរថាពួកបះបោ5នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបានឈ្មោះអាជីប៊ូឡាមូជាហិតបានអង្គទៀមទាការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដោយបានចាប់ប្រកាន់ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងគុកនេះហើយបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសដែលមានរួមចូលទាំងពួកយុទ្ធជនតាលីបានផងដែរបានត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ដែលមានរួមចូលពួកទេសចរមិចស៊ីកផងដែរនៅក្រោយបាញ់កំភ្លើងដោយភ័ន្តច្រឡំទៅលើពួកទេសចរទាំងនេះនៅពេលកងកម្លាំងនេះដេញតាមពួកភេរវជននៅក្នុងវាលរហោឋានក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអេស៊ីប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើកោះណូរ៉ូបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តួលេខសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយមួយបង្ហាញថាកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់$207សម្រាប់ការចាយវាយជាក់ស្ដែងក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការតស៊ូមតិរបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅរួចហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ចាកចេញពីទីលំនៅជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមធម៌កម្ពុជានិងលោកសឹមវីរៈតំណាងជនរងគ្រោះផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2ដែលមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងហ្គាម្នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើកោះណូរ៉ូនោះបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរើសអើងខណៈពេលដែលខ្លួនច្រានចោលជនទាំងនោះហើយបែរជាប្រកាសយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង 12,000 នាក់ពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារិះគន់ដល់ការមើលថែជនភៀសខ្លួនដែលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅពិនិត្យឯកសារដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2ពីកោះណារូលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់លើជនភៀសខ្លួនដែលកន្លងមកមាន4នាក់នោះទេដោយសារតែជនភៀសខ្លួនមួយរូបដែលមកពីប្រទេសភូមាបានសុំទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះ
បាទនឹងវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងអត់បានទៅគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួននឹងតាមលិយាមការអន្តរជាតិតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេព្រោះកាលណាយើងយកជនភៀសខ្លួនមកគ្រប់គ្រងគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងតាមទាំងវិស័យអប់រំទាំងវិស័យសុខាភិបាលទាំងវិស័យសង្គមគិច្ចនិងត្រូវតែឲ្យគេមានសេរីភាពព្រោះយើងយកមកឃុំគេទៅនៅក្នុងផ្ទះវិឡាហ្នឹងបើផ្ទះវិឡាប៉ះដល់ទៅឃុំគេវាមិនមែនទេបើប្រហែលនឹងមនុស្សជាប់គុកណាទីតាំងហ្នឹងហើយដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយ
ការរិះគន់នេះគឺស្របពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន4រូបផ្សេងទៀតពីកោះដាច់ស្រយាលណៅរូមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅកោះណៅរូនាចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណើរបស់ជនទាំងនោះ
យើងបានទទួលព័ត៌មានពីខាងស្ថានទូតបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន4រូបទៀតហើយហើយក្នុង4រូបហ្នឹងមាន3អ្នកជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយម្នាក់ជាជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាភូមិនៅតៃឡង់ដូចតមុនអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺសម្រាប់ឆ្លោះហោបលោកបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញដើម្បីទៅជួបសភាហ្នឹងហើយសហការមួយទូទៀតឲ្យទៅជួបផ្ទាល់នៅទីកន្លែងហ្នឹង
ការប្រកាសគម្រោងជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2មកកាន់កម្ពុជាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈមួយរបស់លោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ប្រកាសថាអូស្ត្រាលីនឹងទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 12,000 នាក់ពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ឲ្យតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកនីចរិយានៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុកបានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយក្នុងការរើសអើងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលខ្លួនយល់ព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះ
មនុស្ស គឺថាមិនត្រូវមានការរើសអើងយ៉ាងទេអ្នកណាក៏ជាមនុស្សដែរឲ្យតែមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះត្រូវតែប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហភាពត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារនិងថែទាំដូចគ្នាហើយការឲ្យតែពួកអឺរ៉ុបត្រូវតែទទួលយកចំណាយជួអាស៊ីត្រូវបញ្ជូនមកអាស៊ីវិញអាហ្នឹងគឺមានការបែងចែកពិភពលោកហើយហើយបង្ហាញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរើសអើងជាសាស
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចសន្យាទ្វេភាគីដោយមិនបញ្ចូលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចូលនោះទេការនេះវាខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននោះហើយការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះសោតក៏មានន័យថាឲ្យពួកគេទទួលរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមិនទាន់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការបញ្ជូនមកនេះគឺបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមខົບខិតគ្នាដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សមកឲ្យទទួលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញមានតែជាចំណុចខុសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ជនភៀសខ្លួនចំនួន4រូបដំបូងគេបង្អស់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំ2014ក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញជនភៀសខ្លួនមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារត់ចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរភូមាបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ខែមកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការស្នើសុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់
តែប៉ុតនេះគឺបើគាត់មានសេវាបន្លំទៅ39អ្នកហើយតែអីក៏3អ្នកទី3បានហើយម្នាក់ក៏នៅបានអានេះគាត់ថាជាការរិះគន់វិញហើយរិះគន់ទៅវាចិត្តរិះគន់យើងមិនមែនទៅមានស្អប់ច្រឡប់ថាទៅចាប់ជាចងឬក៏ខាត់មាត់ទៅមកនិយាយឲ្យងាយទៅ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ស្ថានទូតភូមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតក្កិននឹងការបញ្ជូនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ារូបនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញមន្ត្រីស្ថានទូតភូមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទិននឹងជនភៀសខ្លួនរូបនេះនៅឡើយនោះទេដោយកំពុងតែចាំសេចក្តីសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ផងខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តួលេខសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយមួយបង្ហាញថាកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់207ដុល្លារសម្រាប់ការចាយវាយជាក់ស្ដែងក្នុងមួយខែមួយខែមេដឹកនាំសហជីពធំៗថ្លែងថាពួកគេនឹងយកតួលេខថ្មីនេះទៅចរចាជាមួយនឹងនិយោជកចំនួនឲ្យតួលេខចាស់ដែលមានចំនួន177ដុល្លារលោកហេរស្មីនៃវិសំទោសលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំសហជីពក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រៀមទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់កម្មករដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារនេះគឺខុសពីចំនួនតួលេខចាស់177ដុល្លារដែលមេដឹកនាំសហជីពក្រុងទាមទារកាលពីពេលកន្លងមកលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាសហជីពឯករាជ្យស្ទើរតែ70%គ្រោងនឹងយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា207ដុល្លារនេះដើម្បីចរចាជាមួយនិយោជកពីព្រោះតួលេខនេះបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយមួយដែលអាចទុកចិត្តបាន
រងចាំតែការស្រាវជ្រាវនោះទេឥឡូវយើងឃើញហើយការស្រាវជ្រាវនោះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅយកលេខហ្នឹងទៅ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមសហជីពនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដើម្បីកំណត់ចំហររួមមួយរវាងសហជីពឯករាជ្យនិងសហជីពដែលតូតទុនទៅរករដ្ឋាភិបាល ការជួបប្រជុំគ្នានេះមានគោលបំណងធ្វើការសម្រេចយកតួលេខ207ដុល្លារនេះទៅជួបចរចាជាមួយនយោជកនៅពេលខាងមុខលទ្ធផលបឋមដែលបានមកពីការស្ទាបស្ទង់នៃតម្រូវការរបស់កម្មករចំនួន745នាក់ធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ DC Research បង្ហាញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃកម្មករទាំងអស់នេះចង់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 207.50 ដុល្លារក្នុងមួយខែលទ្ធផលបឋមនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅហើយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវពេញលេញរបស់ DC Research នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីឆេងដាណូប្រធានស្ដីទីនៃសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាឲ្យដឹងថាតួលេខនេះមិនអាចជួយឲ្យកម្មកររស់នៅដោយសមរម្យនោះទេតែវាអាចជួយឲ្យកម្មកររស់បានមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយក្នុងមួយខែមួយខែ
ខាងចំហពួកខ្ញុំគឺបើយើងរីសេតឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនជាការចាយវាសមរម្យទេអាហ្នឹងគឺគាត់ចាយវាប្រចាំថ្ងៃក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលយើងរីសេតឃើញថាគាត់ចាយរាល់ថ្ងៃហ្មងក្នុងបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនជារឿងដែលថាអាហារសមរម្យអីគាត់ហូបដែលត្រូវកាឡូរីហ្នឹងអត់ទេ
អ្នកស្រីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភតែកិនការចរចាទៀមទីឲ្យបាននៅចំនួន207ដុល្លារនេះដែរតែអ្នកស្រីថាសហជីពគ្មានជំរឿនណាផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថាការធ្វើយុទ្ធនាការនានានឹងកើតមានប្រសិនបើនយោជកមិនអាចបំពេញការទៀមទាននេះបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាបានបង្ហាញថាថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅតែរក្សាចំហមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមលទ្ធផលស្ថាពរនៃការសៀបស្ទង់ដដែលនេះបានបង្ហាញថា 66% នៃសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេរីឯ 27% នៃសមាជិកបោះឆ្នោតដំឡើងពី1ដុល្លារទៅ5ដុល្លារហើយមានតែ 4% នៃសមាជិកប៉ុណ្ណោះបោះឆ្នោតដំឡើងពី6ដុល្លារដល់10ដុល្លារលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតួលេខ207ដុល្លារនេះមិនមែនជាតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទេហើយថាតួលេខនេះគឺសំដៅលើប្រាក់សម្រាប់ការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំសហជីពអាចយកតួលេខនេះមកជជែកគ្នាក្នុងពេលចរចា
ជាសិទ្ធិរបស់ភាគីដាក់លេខអស់ប្រមាណក៏បានដែរបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគឺយើងបានព្រមព្រៀងនេះហើយគឺយើងពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺយើងយកពីហ្នឹងមកជាគោលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិភាក្សា
VOA ពុំអាចតំណែងតំណងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានទេឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារការធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការឡើងនៅថ្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ខែកម្មករការតវ៉ារបស់កម្មករដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2014បានប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសព្រមជាមួយនឹងការចាប់អ្នកតវ៉ាដាក់ពន្ធនាគារមួយចំនួនថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់128ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រុមកម្មករបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់177ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2016នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងារក្នុងពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការតស៊ូមតិរបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅរួចហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ចាកចេញពីកន្លែងជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានិងលោកសឹមវីរៈ តំណាងជនរងគ្រោះផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនពីររូបនឹងត្រៀមពិភាក្សាហើយនឹងឆ្លើយសំណួរអស់លោកអ្នកអំពីការតស៊ូមតិយានារបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកបាទអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរលោកអៀងវុធីហើយជំរាបសួរលោកសិមវិរៈបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការតស៊ូមតិហើយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងរបស់ដូចថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការស្ថាបនាឬក៏គម្រោងផ្លូវដែករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB អភិវឌ្ឍន៍ ADB និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជើញលោកអៀងវុធីមុនចាស់បាទដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាការតស៊ូមតិហើយនឹងដំណោះស្រាយដែលបានខ្លះគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាឬក៏មិនបានគោរពតាមឬពលរដ្ឋប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាចំពោះជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្រោយពេលដែលមានគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមឡើងនោះបាទហើយតើដំណោះស្រាយនោះដោះស្រាយបានវិជ្ជមានយ៉ាងណាអវិជ្ជមានយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមជើញលោកវុធីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទជាបឋមសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA ដើម្បីលើកយកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងអ្នកដែលបានចាក់ចេញរួចហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតែបន្តរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងបាទជាក់ស្ដែងគម្រោងនេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមតាំងពី2006មកម៉េះដែលយើងរដ្ឋាភិបាលយើងបានទទួលជំនួយក៏ដូចជាកម្ចីពីខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងជំនួយមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតបាទក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាតាំងពីដំបូងមកគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា4000ជាងគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ទាំងអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងដែលមានជាង1000គ្រួសារតែតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយនឹងជាច្រើន1000គ្រួសារទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ភារៈក៏ដូចជាផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយតាមគោលការណ៍ដែលយើងឃើញថាមានការបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគឺមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋពីទីតាំងចាស់ទៅដីថ្មីបាទហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហ្នឹងគឺនៅមានភាពខ្វះខាតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅជាយក្រុងបាទជាពិសេសនេះអ្នកដែលរងគ្រោះជាងគេហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារយើងឃើញថាទីតាំងថ្មីហ្នឹងគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ជាង20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទប៉ុន្តែក៏យើងឃើញថាទីតាំងមួយចំនួនទៀតដូចជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអីយើងឃើញថាទីតាំងនោះมันមានចម្ងាយឆ្ងាយដល់ម្លឹងទេប្រហែលជា4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយយើងឃើញថាជីវភាពមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាដែរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអៀងវុធីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទឥឡូវនេះដល់វេនលោកសឹមវិរៈបាទដែលជាតំណាងជនរងគ្រោះមួយរូបនៃជនរងគ្រោះដែលរស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកវិរៈសូមអាចសង្ខេបបានជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីតើការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅ បច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់ចេញទៅដែលលោកអាចជម្រាបបានសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាជាបឋមសូមគោរពប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់ VOA បាទខ្ញុំឈ្មោះស៊ីមរៈជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងរាជធានីដែលមិនទាន់បំលាស់ទីទៅទីតាំងថ្មីបាទដោយសារឃើញទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីតាំងទៅនៅទីតាំងថ្មីគឺដីនៅតាពាំងចាញដែលរដ្ឋាភិបាលគេផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនោះគឺដីទំហំគុណនឹង7x15ម៉ែត្រនៅដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយប្រហែលជា730គីឡូម៉ែត្រយើងបើសិនយើងក៏លេខមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បំលាស់ទីទៅនោះយើងមើលជីវភាពគាត់នោះគឺមានលក្ខណៈដណ្ដាបថាដោយសារអីដោយសារទី1សំណងសងតិចទី2ចម្ងាយឆ្ងាយទី3នៅតំបន់នោះគឺសក្តានុពលការងារគឺអត់មានសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពចុះខ្សោយចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំដែលមិនទាន់បំលាស់ទីគឺនៅទីតាំងចាស់នេះគឺពួកខ្ញុំគឺបានធ្វើការតស៊ូមតិមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីទេដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយនោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះគោលនយោបាយរបស់ ADB គេបាននិយាយហើយគេថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីតាំងទៅនៅទីតាំងថ្មីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងយ៉ាងហោចណាស់គួរស្មើដើមដែរមានន័យថាបើសិនជាគាត់រស់នៅទីតាំងចាស់នេះជីវភាពគាត់មានលក្ខណៈប៉ុណ្ណានៅទីតាំងថ្មីយ៉ាងហោចណាស់គឺមានលក្ខណៈដូចដើមដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីទៅតាំងនៅទីតាំងថ្មីនឹងមានន័យថាជីវភាពគាត់មានលក្ខណៈដណ្ដាបអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំអត់បំលាស់ទៅទីតាំងថ្មីទេពីព្រោះគោលនយោបាយ ADB គេបានចែងហើយគេមាន3ជំរឿឲ្យពួកខ្ញុំទី1ដីនៅតាពាំងចាញទី2ដីនៅសំរងក្រោមនិងទី3ដីនៅស្ទឹងមានជ័យបាទប៉ុន្តែជាអកុសលដីនៅស្ទឹងមានជ័យនិងសំរងក្រោមខាងអន្តរក្រសួងគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យពួកខ្ញុំទេគេផ្ដល់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅនៅទីតាំងចាញ់វិញអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំមិនសុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីដល់សុខចិត្តសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយ ADB នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគឺមានទីតាំងមួយណាមួយតែពួកខ្ញុំពេញចិត្តអាចជ្រើសរើសយកទ្រូនៅបានពីព្រោះអីពីព្រោះទីតាំងចិត្តធ្វើឲ្យជីវភាពខ្ញុំប្រសើរឡើងណាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងធ្វើម៉េចគាត់អាចឲ្យកូនគាត់បានរៀនសូត្រមានការងារធ្វើហើយជីវភាពរស់នៅប្រសើរទៅតាមគោលនយោបាយ ADB ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាឲ្យខ្ញុំទៅនៅទីតាំងចាញ់គឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាននេះពីព្រោះអ្នកទៅមុនគឺរងគ្រោះហើយអានេះជាមេរៀនសម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅក្រោយ
បាទឥឡូវនៅសល់ប្រហែល100គ្រួសារបាទលោកអាច
បើសិនយើងគិតមើលទៅជាទំហំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងនឹងផ្ទះដែលតូចជាង30ម៉ែត្រការ៉េពីព្រោះគោលនយោបាយ ADB គេបាននិយាយហើយថាផ្ទះដែលកាត់ហើយនៅសល់តូចជាង30ម៉ែត្រការ៉េគឺត្រូវតែបំលាស់ទីទៅនៅទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែជាទូទៅផ្ទះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងមានរាប់រយគ្រួសារឯនោះដែលមិនទាន់បំលាស់ទីហើយផ្ទះដែលនៅតូចជាង30ម៉ែត្រការ៉េ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិមរៈបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអៀងវុធីបន្តិចដែលលោកបានវិថាធ្វើដំណើរទៅខាងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ដូចជាការិយាល័យធំមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនៅទីនោះតើមានការតស៊ូមតិយ៉ាងណាហើយមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាតើមានព័ត៌មានអ្វីដែលលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រោះថាខ្ញុំដឹងថា ADB បានស៊ើបអង្កេតម្ដងរួចមកហើយហើយបានរកឃើញបញ្ហាប៉ះពាល់នឹងខ្លះហើយតើឥឡូវមានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមជួយលោកវិធីមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អ្នកសួរមួយរូបមកពីប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទជាក់ស្ដែងជាទម្លាប់ដែលយើងធ្វើការជាមួយខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗយើងតែងតែមានការពិភាក្សាគ្នាជាទៀងទាត់ទៅនឹងដំណើរការនៃការដោះស្រាយហើយនៅក្នុងនេះដែរតកតងនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគឺយើងធ្វើការជួបជជែកទាំងជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងម៉ានីលហើយក្នុងនោះដែរដោយលោកខេមរៈបានលើកឡើងគឺថាដោយសារតែគម្រោងនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅឃើញថាធនាគារខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានរំលោភបំពានទៅលើគោលនយោបាយការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺ មិនបានអនុវត្តតាមទាំងស្រុងទេហើយបានចេញក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហ្នឹងគឺបានចេញជាអនុសាសន៍ចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការដោះស្រាយហើយក្នុងនោះដែរកាលពីខែ4 2015នេះគឺខាងក្រុមត្រួតពិនិត្យលើភាពអនុលោមដែលជាអង្គភាពមួយដែលធ្វើការតាមដានទៅលើការអនុវត្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹងបានពិនិត្យថាតើអនុសាសន៍6ចំណុចរបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាវិបាលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹងបានដោះស្រាយដល់ណាហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអនុសាសន៍មួយចំនួនក៏បានធ្វើការដោះស្រាយបានគូសមដែរហើយក៏មានចំណុចដែលមិនទាន់បានអនុវត្តក៏មានច្រើនដែរ
បាទមានអីខ្លះហើយជាសង្ខេបព្រោះព្រោះអំពីរឿងដែលចំណុចដោះស្រាយបានហើយនឹងមិនបានសូមបញ្ជាក់សង្ខេបបន្តិចមើលបាទ
បាទទាំងអស់នោះយើងឃើញថាមាន6ចំណុចទី1និយាយអំពីការផ្ដល់សំណងបន្ថែមសំណងបន្ថែមនេះគឺផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្លូវរថភ្លើងនឹងទាំងខ្សែខាងត្បូងនិងខ្សែខាងជើងហើយតាមយើងដឹងសំណងនឹងគឺបានផ្ដល់ឲ្យភ្នាក់ច្រើនហើយទោះបីថាសំណងនឹងមានការជំទាស់ពីគ្រួសារមួយចំនួនធំថាសំណងនឹងមានលក្ខណៈតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែសំណងនេះគឺយើងឃើញថាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយហើយមានការអះអាងថាបានបញ្ចប់រួចហើយដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញគឺតាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អនៅទីតាំងថ្មីហ្នឹងគឺឃើញថាមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេគឺនៅមានលក្ខណៈលំបាកនៅឡើយហើយមិនស្របទៅតាមស្តង់ដារចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថាជាបញ្ហាដែរគឺបញ្ហាបំណុលដោយសារនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាវិបាលថាត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបំណុលដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងជួនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅដីថ្មីនឹងគឺបាត់បង់មុខរបរគ្មានប្រាក់ចំណូលហើយគាត់ទៅខ្ចីលុយគេបាទធ្វើផ្ទះឬក៏មួយក៏ទិញម្ហូបអាហារជាដើមនឹងអញ្ចឹងហើយដែលនាំធ្វើឲ្យគាត់មានការជពាក់បំណុលគេហើយមានគ្រួសារខ្លះរហូតដល់ត្រូវបានគេរឹបអូសផ្ទះឬមួយក៏លក់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់
បាទសូមអរគុណលោកវិធីសូមឆ្លេះលោកប៉ានេះសិនហើយសូមទទួលសំណួរមួយពីប៉ោយប៉ែតលោកហាក់បាទសូមជម្រាបសួរលោកហាក់បាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ជួបបង
បាទជម្រាបសួរប
ាទបងយើងរិទ្ធីហើយនឹងបងសំរៈជម្រាបសួរបង
បាទជម្រាបសួរ
បាទ
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរមានសំណួរដែលត្រូវសួរថាពេលដែលរីករដ្ឋាភិបាលគាត់មិនគោរពគោលនយោបាយរបស់ធនាគារហ្នឹងតើមានស្ថាប័នណាដែលអាចថាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់គោរពនៅគោលនយោបាយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារអញ្ចឹងមានគ្រួសារខ្លះគេអត់បានសោះអត់មិនគេថាអត់ប៉ះពេលដែលអត់ប៉ះហ្នឹងសូមឲ្យនិយាយរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយលក្ខជាអសរថានៅពេលណាដែលឲ្យគាត់ប
ា
ទពេលណាដែលត្រូវឲ្យគាត់ពេលណាដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយការដែលទៀមទានេះទៀមទាឲ្យបានថាពេលដែលខ្ចីលុយពីធនាគារមកអញ្ចឹងឲ្យគោរពទៅតាមគោលនយោបាយព្រោះឯប្រទេសដែលមានច្បាប់អាយចឹងសូមឲ្យទៀមទាឲ្យគោរពគោលនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលរីករដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគារខ្ចីលុយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកហាក់ច្រើនមកពីប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសិមរៈមុនតាលោកធ្លាប់ជួបបញ្ហាទាំងនោះហើយនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់សំណួររបស់លោកហាក់ណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទសូមខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1ប្រសិនបើជាគាត់សួរថាប្រសិនបើជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ ADB តើមានស្ថាប័នណាដែលគេអាចចាប់ឬមួយអាចថាចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតាមគន្លងរបស់គោលនយោបាយ ADB ប៉ុន្តែនេះជាតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតើតាមការតស៊ូមកតើរបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺថា ADB ខ្លួនឯងត្រូវតែពិនិត្យពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះគោលនយោបាយដាក់មកមានការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រៀងគ្នាបានបរលុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីអញ្ចឹង ADB ខ្លួនឯងត្រូវតាមដានពីគោលនយោបាយថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់គោរពទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអត់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគោរពមិនទៅគោរពទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ ADB ត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញពី គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយអញ្ចឹងពីពួកបបសមើមិនដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះបាទរងផលប៉ះពាល់គឺជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងហើយ ADB ខ្លួនឯងត្រូវតែតាមដានពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញថា ADB ខ្លួនឯងក៏មានភាពអសកម្មរដ្ឋាភិបាលដោះមិនទុដោះស្រាយតាមរូបមន្តនឹងទេពីព្រោះបើសិនជាដោះស្រាយតាមរូបមន្តគោលនយោបាយ ORB ប្រជាពលរដ្ឋមិនរងគ្រោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំធ្វើការតស៊ូមតិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមយន្តការនៃពាក្យបណ្ដឹងគឺទី1គឺដោះស្រាយទៅតាមយន្តការក៏ថាបណ្ដឹងទៅខាងហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺដោះស្រាយតាមយន្តការ OAPA OAPA ហ្នឹងបានន័យថាបើសិនដោះស្រាយហើយនៅយើងមិនពេញចិត្តយើងបានដោះស្រាយទៅយន្តការមួយទៀតគឺ CRP ណា CRP គឺបានគេបានចេញអនុសាសន៍6ចំណុចសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1អញ្ចឹងមានតែ CRP ទេដែលយើងអាចឲ្យធនាគារអវត្តរស៊ីនឹងតាមដានឲ្យមកចត់និងរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យគោរពទៅតាមគោលនយោបាយ ADB អានឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ណាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផលប៉ះពាល់ត្រូវដោះស្រាយណាយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនយើងមើលគណិតមើលពិនិត្យទៅគោលនយោបាយអត់ ADB គេនិយាយឲ្យគេបានច្បាស់ថាប្រសិនបើផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋពីទីតាំងទៅទីពីទីតាំងចាស់ទៅទីតាំងថ្មីធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងបាទឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងយ៉ាងហោចណាគួរស្មើដើមដែរប្រសិនបើយើងមើលទៅឃើញថាជីវភាពនឹងមិនប្រសើរឡើងអញ្ចឹងវាបានតែវាផ្ទុយពីគោលនយោបាយ ADB ហើយ ADB ខ្លួនឯងត្រូវតែណាត្រូវតែបកជាក់លាក់ប្រកបជាថាគោលនយោបាយដាក់មកវាមិនត្រូវទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានទេគោលនយោបាយនឹងត្រូវតែ
លោកវាអាចជម្រាបលំអិតបន្តិចបានទេអំពីបញ្ហាដែលជីវភាពប្រសើរឬក៏ស្មើដើមឬក៏ជីវភាពដែលគួរតែទទួលបាននោះគួរតែទទួលយកបាននោះតើមានអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់ឬនឹងបន្ថែមទៀត
បាទបើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅឃើញតែគាត់រស់នៅទីតាំងចាស់មានន័យថាទីតាំងចាស់គឺជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់បាទសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវមុខរបរការងារគឺគាត់ផ្ញើឆ្នាំងបាយគាត់គឺនៅទីផ្សារប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគាត់ពីទីតាំងចាស់ទៅទីតាំងថ្មីយើងមើលទៅទីតាំងថ្មីមានចម្ងាយឆ្ងាយទី1ប្រាក់សំណងដែលគេសងឲ្យគឺមានលក្ខណៈតិចតួចហើយទីចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហានៅតំបន់ហ្នឹងគឺបញ្ហាការងារណាកូនគាត់ត្រូវបានជួបរៀនសាលារៀនគ្មានឋានមន្ទីរពេទ្យគ្មានឋានសាលារៀនគឺគ្មានគ្រូណាផ្លូវលិចទឹកលិចលង់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយទ្វេដងណាកើនឡើងជាច្រើនដងទៀតដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពគាត់អញ្ចឹងកូនគាត់មួយចំនួនត្រូវឈប់រៀនដើម្បីធ្វើការជួយធ្វើការពងម្ដាយដើម្បីរកទទួលទានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅឃើញគ្រួសារមួយចំនួនត្រូវបានជាពាក់បំណុលគេគ្រួសារមួយចំនួនត្រូវបានលក់ដីហើយគ្រួសារមួយចំនួនត្រូវបានឈ្មោះរឹបអូសយកដីយកអីហើយមករកការងារនៅទីក្រុងវិញអញ្ចឹងហើយអានេះមិនមែនជាគោលនយោបាយជោគជ័យទេយើងមើលទៅឃើញថា
បាទសូមអរគុណ
ឃើញជីវភាពទូទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបទ្រុសទ្រុសឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ជើញមកពីកំពង់ចាមកំពង់ដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទលោកវណ្ណៈមិនទាន់ជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកយើងវិធីនៅឡើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈមកពីកំពង់ចាមមុនបាទសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោក
បាទសូមជំរាបសួរដល់លោកវាគ្មិនផងបាទខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដីធ្លីករណីអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺនេះជារដ្ឋការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបង្កឡើងដោយតែមានការបង្ហូរទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអភិវឌ្ឍកន្លែងណាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានការអយុធ្យាចាវាខុសពីប្រទេសដែលជិតខាងណាដែលគេអភិវឌ្ឍទៅប្រទេសគេហ្នឹងវាប្រជាពលរដ្ឋគឺសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែដល់ឡាយទៅប្រទេសខ្មែរយើងមានការអបអរពណ៌មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំអមមានអីកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងវាហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់សួរប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលនៅក្នុងសង្គមស្រុកខ្មែរយើងនោះតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះមានករណីច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានវិវាទលើដីធ្លីនឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើតុលាការដែលមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវហើយបែរជាពុំមានការដោះស្រាយដូចជាបាទទី1គឺមន្ត្រីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងហាក់បីដូចជារបាយការណ៍ទៅអស់ហើយគម្រោងថ្នាក់លើដូចសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានការដោះស្រាយមិនសូវច្បាស់លាស់សោះសម្ដេចស្ថានភាពបែបហ្នឹងដែរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្មង
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណៈមកពីកំចាំច្រើន
បាទអរគុណជំរាប
បាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានសំណួរភ្ជាប់ទៅនឹងលោកវណ្ណៈហ្នឹងដែរសួរថាដូចជាលោកសឹមវិរៈបានបញ្ជាក់បន្ថែម ខ្លះហើយអំពីបញ្ហាដំណោះស្រាយទាំងឡាយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកវិធីបានបញ្ជាក់ទទួលអ្វីដែលលោកវណ្ណៈកំពុងតែឬក៏ទើបតែបានសួរអំបញ្ញមិញនេះទៀតថារដ្ឋាភិបាលមានក្រុមស៊ើបអង្កេតឬក៏ទៅដោះស្រាយចុះទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរឬក៏យោបល់របស់លោកវរៈមកពីកំពង់ចាមមិញតើអាចមានរបាយការណ៍ភូតកុហកខ្លះពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់លើទេឬក៏មានការដូចថាកឹបកេងនៅក្នុងនឹងដើម្បីកើតឡើងយកដូចថាផលប្រយោជន៍ទៅដល់មន្ត្រីណាមួយទេតាមការដែលលោកវិធីធ្លាប់ធ្វើការឬនឹងស៊ីជម្រៅហើយអាចមានអញ្ចឹងបាទលោកវិធីសូមជញ្ជួយទទួលសំណួរទាំងនេះហើយនឹងយោបល់កន្លងមករបស់លោកវណ្ណៈសូមជញ្ជួយ
បាទអរគុណលោកវណ្ណៈតកតងរឿងនេះខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការដឹងដោយសារយើងមិនដឹងថាដំណើរការហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ដល់ខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដោយសារខ្ញុំជឿថាខាងក្រសួងដែលមានក្រសួងប្រមាណដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងនេះណាជាពិសេសរឿងផ្លូវហ្នឹងគឺមានខាងអន្តរក្រសួងយើងហៅថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងហ្នឹងគឺធ្វើការពិនិត្យតាមដានជាហោហែអញ្ចឹងណាហើយមានការប្រជុំទាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជាមួយ ADB ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះមានភាពសកម្មហើយឯករាជ្យហើយប្រកាសជាបានទទួលពលរមៀនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាបញ្ហាចេះតែកើតទៅហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាយឺតហើយតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺมันមានការដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងហើយដែលទើបមានការតវ៉ាក៏ដូចជាប្តឹងផ្ដាល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាអញ្ចឹងបាទហើយជាក់ស្ដែងលោកវណ្ណៈលើកតាកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការសប្ដថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការរិះគន់ច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមតិទូទៅណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយឬក៏ដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងតុលាការដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើការកែលម្អក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសយើងព្រោះថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់មិនថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកយ៉ាងវិធីបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការតស៊ូមតិរបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរួចនឹងអ្នកមិនទាន់ចាក់ចេញជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌បាទហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាហើយនឹងលោកសឹមវិរៈជាតំណាងជនរងគ្រោះផ្លូវរថភ្លើងបាទសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬតាមបណ្ដាញ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីចូលរួមសំណួរនិងយោបល់បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទចង់សូមជម្រាបសួរលោកសឹមវិរៈតើពលរដ្ឋដែលនៅសេះសល់នឹងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាមានដូចថាគ្មានដំណោះស្រាយហើយមានកម្លាំងបណ្ដិញដូចជាកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬក៏ទុកបញ្ហានេះមិនដោះស្រាយអូបឡាយពេលកាន់តែយូរទៅនោះបាទសូមលោកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបើសិនជាមានការអូបន្លាយយូរឥឡូវពជាអញ្ចឹងបានពជាបរដ្ឋខ្ញុំសតថ្ងៃគឺមានការភ័យខ្លាចដោយសារការដោះស្រាយមានការអូបន្លាយវែងយើងមើលរយៈពេលនៃការដោះស្រាយហ្នឹងគឺនៅពេលអន្តរក្រសួងគេចុះធ្វើការបាញ់ DMS មកថាបាញ់លេខទៀតហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ2015ហើយការដោះស្រាយហ្នឹងមិនទាន់ឃើញមានអីចំពោះពួកខ្ញុំដែលមិនទាន់បំលាស់ទីទេឃើញតែចំណុចមួយគឺការសងសំណងបន្ថែមចំពោះសំណងបន្ថែមដែលគេសងដល់ពួកខ្ញុំនោះគឺមើលទៅឃើញមានចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចគឺធ្វើការតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្លឿន ទៅឲ្យអនខាងអន្តរក្រសួងក៏ដូចជាធនាគារអវត្តអាស៊ីនឹងធ្វើម៉េចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះអីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្ញុំមិនចង់នៅរស់នៅលើផ្លូវរថភ្លើងទៀតទេពីព្រោះទុកលទ្ធភាពនេះឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែពួកខ្ញុំសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាធនាគារអវត្តអាស៊ីនឹងគោរពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះខ្ញុំគោរពគោលនយោបាយ ADB ADB និងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានអីទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេហើយពួកខ្ញុំសូមឲ្យតែ ADB និងរដ្ឋាភិបាលគោរពទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោះស្រាយទៅតាមរូបមន្តនឹងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យប្រជាខាងអន្តរក្រសួងតានឹងធនាគារអវត្តស៊ីគោរពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសុខចិត្តហើយ
បាទកន្លងមកមានការដេញដោលឬក៏សួរនាំឬក៏មានការតស៊ូមតិអីនៅក្នុងសភាកើតឡើងទេអំពីរឿងនេះបាទ
ដោយសារការតស៊ូមតិរបស់ពួកខ្ញុំវាស្ថិតក្នុងគោលនយោបាយ ADB អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគឺមិនមានការធ្វើបាតកម្មឬមួយការតស៊ូមតិទៅផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះពួកខ្ញុំត្រូវតែជំរុញឲ្យ ADB ខ្លួនឯងនឹងគោរពគោលនយោបាយ ADB ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពគោលនយោបាយ ADB វិញពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការតស៊ូមតិគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែខាងធនាគារអវត្តស៊ីពីព្រោះធនាគារអវត្តស៊ីជាអ្នកចេញគោលនយោបាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមបើមិនជារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពតាមគោលនយោបាយ ADB ទេ ADB ត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចដើម្បីទាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនវិញឲ្យចូលទៅតាមកន្លងនៃគោលនយោបាយពីព្រោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគោរពទៅតាមគោលនយោបាយ ADB ដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកសិមរៈលោកអៀងវិធីដែលសារយើងនៅសល់ពេល7មួយនាទីចឹងសូមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមអ្វីដែលលោកត្រូវបញ្ជាក់បាទជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកចឹងសូមជឿបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយយើងគិតថាគម្រោងនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រោះថាប្រទេសណាក៏មានដែរផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងព្រោះថាយើងចាំបាច់នៅធ្វើការដឹកជញ្ជូននៅទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏វត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានប្រកបដោយជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានការចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងកុំឲ្យថាមានការអភិវឌ្ឍទៅវាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងដំណើរការទៅបានរលូនទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអៀងវិធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាហើយនឹងសូមអរគុណលោកសឹមវិរៈតំណាងជនរងគ្រោះផ្លូវរថភ្លើងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗផងដែរឥឡូវដល់កម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទបាទសូមអរគុ
ណបាទសូមជម្រាបលា
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ 33% បាននិយាយថាពួកគេជ្រើសរើសលោក Trump ទូលេខនេះបានកើនឡើងពីចំនួន 24% នៅខែកក្កដាលូមែនខូសិនអតីតវិជំនិតផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទបានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន 20% នៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រី Hillary Clinton បានឃើញការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីចុះថយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែនាំមុខលោក Bernie Sandersសមាជិកប្រតិភិសាសរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដោយលោកស្រីមានការគ្រប់គ្រង 56% ហើយលោក Sanders មានការត្រួតត្រង 28% ក ក៏ប៉ុន្តែជាមួយបេក្ខភាពរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះនោះលោកសេក្លិនតិនអាចនឹងឃើញការប្រជែងធំជាងមុនជាមួយលោក Biden ជាជំរើសមួយមានតែអ្នកបោះឆ្នោត 42% ទេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនិយាយថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសលោកសេក្លិនតិននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបញ្ហាច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវដកចេញពីអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយក្នុងគណៈបកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលគណៈបកអភិរិយនិយមប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនអូស្ត្រាលីដោយដាក់គូប្រជែងម្នាក់មានភាពមិននិយមជ្រុលឲ្យជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះលោក Scott Bushhouse សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកអភិរិយនិយមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tony Abbott បានបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកដោយពួកសមាជិកនៃគណៈបកលោកដែលបានបោះឆ្នោត54សំឡេងទល់នឹង44សំឡេងដើម្បីជំនួសលោកដោយលោក Malcolm Turnbull អតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកសេរីនិយមនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោក Turnbull បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលការស្ទង់មតិសាធារណជនអូស្ត្រាលីបង្ហាញឲ្យឃើញការចុះថយការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះអភិរិយនិយមដែលកាន់តំណែង2ឆ្នាំមកហើយនេះការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំនេះបន្តរយៈពេលមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Turnbull ខ្លាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេះក៏នឹងនាំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរជាមួយលោក Joe Hockey រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោក Matthias Coleman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Kevin Andrews និងលោក Ericអាបេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងលោកអាបេតប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងពីលោក Turnbull លោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីកាបតេ Julie Bishop ដែលជាអតីតភុជួយលោកអាបេតខាងគណៈបកសេរីនិយមដែលត្រួតត្រងការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Turnbull បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាអនុប្រធានគណៈបកលោកស្រីបានឈ្នះលោក Andrews ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង70ទល់នឹង30The Voice of America. កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកទេសចរមិចស៊ីកផងដែរនៅក្រោយបាញ់កំភ្លើងដោយភ័ន្តច្រឡំទៅលើពួកទេសចរទាំងនេះនៅពីកងកម្លាំងនេះដេញតាមពួកភេរវជននៅក្នុងវាលរហោឋានក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអេស៊ីបក្រសួងការបរទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់2នាក់ជាពលរដ្ឋមិចស៊ីកប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកជនដែលស្លាប់ជាពលរដ្ឋមិចស៊ីកនិងអេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់តាមសេចក្តីទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយថាតំបន់ដែលពួកទេសចរទាំងនេះបានទៅជាកន្លែងហាមប្រាមមិនឲ្យពួកទេសចរបរទេសចូលទេអ្នកស្រីរ៉ាសាអាហ្សាហ្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរអេស៊ីបបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននាំអ្នកទេសចរកំសាន្តដែលមានតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវទេហើយមិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរថាពួកទេសចរនឹងទៅកាន់តំបន់ហ្វារ៉ាហ្វាឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.